Har I bemærket, at der er nogle varer ude i butikkerne, der allerede nu er begyndt at blive dyre?
Jo, altså især hvis vi kigger over de sidste 3 år, er det jo helt sindssygt. Ja. Det man skal huske med inflation, og vi vender stærkt tilbage til det i dag, ved Anders, det er jo, at når priser er steget 10-20%, altså inflationstallet er 10-20% på årsbasis, og det så begynder at bevæge sig ned mod 0 igen, så betyder det jo ikke, at priserne er faldet.
Nej.
Det betyder bare, at de bliver på et højt niveau. Og det synes jeg stadigvæk, at man mærker ligegyldigt, hvor man går hen næsten. Måske allermest på en flat white. Altså, det er jo helt absurd, hvad man betaler for det efterhånden, ikke?
Pølsehorn. Jeg har et barn på 1,5 år, der virkelig godt kan lide pølsehorn. For 3 år siden, der kostede 3 i 7-11 25. Nu kostede det 42. Det er alligevel til at tage at føle på.
Ja, det er
det. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe privatfly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Det er myte om, at vindenergien er det billigste. Det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Vi skal lige have et lytterspørgsmål. Der har været rigtig mange, der har skrevet til os på storepenge@eb.dk. Det skal I endelig blive ved med. En af dem, der har skrevet, det er August Kronborg. Han skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Mikkel og Andreas' holdning til Kina og dets økonomiske udvikling på 1-2 års sigt. Ved godt, at Kina ikke står specielt godt økonomisk for tiden og har flere ting, der taler imod sig. Men er det måske dermed en god mulighed for at købe op i Kina og opnå en gevinst på en eventuel bedring i økonomien?
Ja, jeg kan starte med at sige, at hvis August gerne vil skilles, så er det en rigtig god idé at købe Alibaba-aktien. Nej, nu skal jeg nok være seriøs. Jeg har ikke den store fidus til kinesiske aktier, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er efter et år, hvor jeg faktisk har forsøgt et par gange selv at dyppe tæerne i det. Uden held, får du sit liv ud. Det, der er det kæmpe problem med Kina, det er, at der ikke er nogen, der må købe det. Og når jeg siger, at der ikke er nogen, der må købe det, så henviser jeg i princippet her til store institutioner, som for eksempel pensionskasser. Der er virkelig ikke momentum for historien om at købe stort ind i Kina, grundet alt, hvad der foregår på den politiske scene, som du måske kan byde ind på, Mikkel. Og det er meget rart som småinvestor, som jeg antager, at August er, eller sådan privatinvestor, at man har noget rygvind fra de helt store drenge. Og det er der bare intet af i Kina lige nu. Primært af politiske årsager, fordi du kan ikke finde et aktiemarked, der er billigere på kloden end Kina. Så hvis man ellers har appetit på den der politiske risiko og alt det der, så kan jeg sagtens se logikken i det, August spørger om her. Man har bare ikke ret meget medvind fra de store drenge i klassen.
Sådan helt overordnet, så er kinesernes problem jo lige nu, at deres arbejdslønninger er kommet så højt op, at det ikke længere nødvendigvis er så attraktivt at lægge fabrikker derude. Forstår mig ret, de er stadig helt verdens fabrikker, det vil de stadig være rigtig mange år ude i fremtiden. Men de er jo i gang med at transitionere sig over længere op i værdikæden, og er vel mere eller mindre blevet middelindkomstøkonomi. Og så skal de jo til at leve mere af indlandsk forbrug og indlandske investeringer. Det har de indtil videre haft svært ved. Blandt andet også, fordi deres befolkning bliver ramt så hårdt af coronanedlukningerne, som jo derude, det var ikke med mundbind og formaninger for Mette. Det var jo med at man lukkede hele boligblokket ned og forsejlede hoveddøren og alt muligt. Ikke? Altså, det var noget mere drakonisk, og det har altså efterladt sig nogle effekter i den kinesiske økonomi, og også i det kinesiske samfund som helhed.
Du talte lidt om den her politiske risiko, men man ser det heller ikke så mange andre steder. Den der mulighed for, at myndighederne kan gå ind og regulere virksomheder i det omfang, de kan. Altså, vi så det jo her med spilindustrien, ikke? De er jo mega store til at lave mobilspil, eller hvad ved jeg. Så må man ikke tjene penge på daily rewards. Altså, kæmpe cash-cows, som lige pludselig bliver forbudt, og de skal donere alt deres overskud til velgørenhed. Eller var det ikke noget i den stil?
Jo. Det er sjovt, han nævner Alibaba-casen og Jack Ma, som jo på et tidspunkt... man havde jo nærmest mistænkt det kinesiske styre for at hænge ham en overgang. Altså, man anede ikke, hvor han var henne. Da den historie kørte, der sad jeg på min Bloomberg-terminal, som ligesom er sådan Grand Cru-produktet inden for finansiel software, og tænkte sådan, lad mig lige tjekke, om Jack Ma er online. Og det var han på Bloomberg-terminalen. Han har altså sin egen terminal. Så jeg kunne simpelthen se ind i chatsystemet, at han ikke var død, eller der var i hvert fald nogen, der var logget på hans konto. Ja. Og det sendte jeg til nogle journalister, og det blev lige pludselig en historie om, at Jack Ma er i live og sådan noget. Ikke? Og det viste sig så, at han var det. Jeg er faktisk enig med ham, med August, der stiller spørgsmål her i, at det er svært at forestille sig, at man går endnu hårdere til værks mod Alibaba, end man allerede har gjort. Og grundlæggende så har de fået bragt aktiepriserne så langt ned i værdi i Kina, at den der umiddelbare risiko for, at nogen bliver så rige, at de bliver en decideret trussel for sine penge og hans styre, den er faldet markant. Så jo, jeg kan se alle de fundamentale, grundlæggende gode årsager til at købe ind i Kina. Det er bare lidt nemmere sagt end gjort på grund af alle de der politiske overvejelser, der ligger i det.
Vi tager en kort introduktion af jer. Andreas Steno, du er uafhængig økonom. Du er ejer af Steno Research, et analysehus, hvor I laver hovedsageligt makroøkonomiske analyser. Og derfor giver det rigtig god mening, at du også er partner og medejer, Mikkel Rosenvold, for du er geopolitisk analytiker. Velkommen til jer.
Tak. Tak for det.
I skal lige have to skarpe her fra afsnittets begyndelse. Jeg synes, vi skal tale krypto i dag, for vi kommer også til at tale krypto senere og inflation. Så bør man have kryptovaluta i sin portefølje, Andreas?
Ja, kort og godt.
Og så en lidt anden kategori, Mikkel. Bliver krypto ulovligt på et tidspunkt i fremtiden?
I USA nej, Europa nej, Kina ja.
Hvad er der lige med Kina der?
Nej, jeg kunne bare godt forestille mig, at det var noget, kineserne synes er for ukontrolleret. Kina er stadig et meget, meget topstyret og kontrolleret samfund rent politisk, så jeg kunne godt forestille mig, sådan noget krypto, der skal være helt decentralt og dereguleret, det harmonerer rigtig, rigtig dårligt med Xi Jinpings måde at gøre tingene på.
Det skal nok blive reguleret i EU også.
Ja,
jeg kunne ikke lade være med at grine af, at Europakommissionen lagde sådan et fælles foto op på deres Twitter-profil, deres X-profil, hvor de skrev, nu har vi som det første område i verden lavet en regulering af kunstig intelligens, og virksomheder, der bedriver sig inden for kunstig intelligens, hvor man så kunne sidde og tænke lidt over og sige, okay, EU er faktisk det eneste område, hvor der ikke er nogen virksomheder, som beskæftiger sig med kunstig intelligens. Det er virkelig typisk EU, ikke?
Ja, det er det.
Men ja, nok om det.
Jeg skal lige præsentere lytterne for, hvad vi skal tale om i dag. Vi har løftet lidt af sløret for det, men vi skal også en tur forbi og tale om det, der er sket i parken, altså på Østerbro i København. Vi skal kort vende aktiviteten ved Det Røde Hav i sidste uge. Så skal vi tale inflation. Og så skal vi i den grad tale om både hurtige og store penge, fordi vi har rigtig meget snak om kryptovaluta. Lad os lige starte med at opsummere, hvad der er sket siden sidst, vi optog i sidste uge. For der har jo blandt andet været en ret vild udvikling i Yemen omkring Det Røde Hav. Mikkel, måske du vil lægge for her.
Ja, det vi så i sidste uge var jo, at amerikanerne og sammen med britterne begyndte at udføre angreb ind på det yemenitiske fastland. Det tror jeg også, vi teasede lidt for i nogle tidlige udgaver. Det godt kunne komme til at ske, det ville være det næste skridt. Og det er så begyndt at komme nu. Det er selvfølgelig en eskalation. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er så meget rettet mod Iran og Houthierne og sådan noget, som der er mange, der vil gøre det til. Jeg tror mest, det er et signal over for de store rederier omkring, se, vi er til stede, vi gør det, der skal til, I kan roligt sejle igen Rødhavet og Suezkanalen igen, fordi i sidste ende, det er amerikanerne gerne vil opnå. Så jeg tror, at amerikanerne håber på en stor signalværdi af det her. Og så har de jo åbnet det spor, der hedder, nu kan de bombe løs. Det næste skridt i det spor er jo at invadere Yemen. Der tror jeg alligevel, der skal meget til, før man sætter boots on the ground.
Hvor lang tid er der til, at vi kan se en passage gennem Det Røde Hav igen for de største del af rederierne?
Den amerikanske flåde, vi mener, at passagen allerede er der nu, betyder det så, at de sejler op igennem? Nej, fordi rederierne tjener lige nu rigtig gode penge på, at den her konflikt ser ud til at vare længe. Vi har også set Mærsk været ude og fortælle, at jamen, det her kommer til at vare masser af måneder. Det gør de selvfølgelig, fordi så kan de få nogle af deres kunder til at skrive nogle langsigtede kontrakter på de høje fragtrateniveauer, vi ser lige nu. Så der er ikke rigtig noget incitament for de her store rederier til at begynde at sejle igennem Rødehavet igen. Lige indtil der er en af dem, der gør det, fordi det er jo stadig billigere at sejle den vej. Så lige snart der er nogen, der siger, hov, nu kan vi få rigtig høje priser, priser, der svarer til at sejle Sydamerika, men vores udgifter kan vi skære ved at rent faktisk sejle ind igennem Rødehavet igen, så vil resten af markedet jo også følge efter. Så jeg tror, det er markedskræfterne, der skal løse det her mere, end det er kanoner.
Bliver man ikke sådan lidt det sorte får? Altså hvis man sådan lukrerer på, at der sådan er en generel pris på markedet, men vi tager den billige vej?
Det tror jeg helt normalt blandt rederier. Jeg stoler på, at de er så gode købmænd, at der på et tidspunkt er nogen, der ser det der, og at den profit er vigtigere for dem med deres filippinske besætningsmedlemmer.
Vi kan jo glæde os ved, at mediet shippingwatch.dk nu har præciseret den historie, vi talte om i sidste uge, om at der var nogle rederier, som havde indgået fredsaftaler med Houthi, til at det er i hvert fald et mellemøstligt rederi, som har indgået en aftale med Houthierne. Og til det kan man jo så stille spørgsmålet, hvorfor skulle et mellemøstligt rederi, som aldrig har været i skudlinjen, lave en fredsaftale med Houthierne nede i Yemen? Det giver simpelthen ingen mening for mig, men de bliver ved med at grave hullet dybere derovre.
Vi kan jo også, jeg vil gerne lige have lov at sige her, at det er jo også noget med, at den historie faktisk alene kostede dig et par kroner, Andreas Steno. Jeg ved, vi skal tale lidt mere om din portefølje senere i afsnittet. Det ser jeg frem til.
Det er derfor, jeg sidder og nedkalder fatvæg over det medie derovre. Altså, det er godt mærke, det har gjort ondt.
Vi skal også tale om nogle af de store og måske lidt mere kulørte eller nære erhvervshistorier, der har været på dansk grund. Og en af dem er, at Allan Agerholm, han er færdig som formand for Parken Sport & Entertainment. Er det en bombe?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Altså, det er ikke sådan, at vi har stor indflydelse på Parken Sport og Entertainments regnskab med vores lille sponsorat derinde, Mikkel, men det giver os jo adgang til de her mennesker ved lejlighed. Jeg har også været ude at rejse med FC Københavns Erhvervsklub nogle gange og kender Allan Agerholm udmærket. Jeg synes egentlig, han har gjort det godt, men han er fokuseret på nogle helt andre ting, end det ejerne af Parken Sport og Entertainment vil have ham til.
Noget af det, han er fokuseret på, det er græsplænen inde i parken. Og jeg ved, vi har et lille klip.
Er den perfekt? Nej, det er den sådan set ikke. Står den flot? Ja, det gør den. Særligt når man tager den ekstraordinære slitage i betragtning, der foregik herinde i marts måned. Men vi fulgte en strategi, der blev lagt i december sidste år.
Når man hører det her, så tror man jo, man er til traktortræk et eller andet sted. Ja. Men det er altså Allan, der sidder på i parken. Ej, det jeg vil ind med, Anders, det er, at det virker til, at der har været især et fokusområde fra de store ejere af Parken Sport og Entertainment. De to største aktionærer er jo Erik Skjerbæk, Svendborg Gensers, der har solgt den virksomhed, der hedder Svendborg Breaks, for et milliardbeløb, og så Lars Seier Christensen, som de fleste kender, både som kulørt stemme i debatten, men også som tidligere medejer af Saxo Bank. De vil rigtig gerne have frasolgt LaLandia. Og det virker i hvert fald på det, man hører ikke til, at det er det, Allan Agerholm har brugt det meste af sin tid på. Allan Agerholm er jo gammel cateringmand, har været i spidsen for Bella Center blandt andet, og går helt vildt op i sådan noget med, hvad er det for en kundeoplevelse, man får, når man går i parken. Og det bliver man jo altså simpelthen nødt til at rose Allan Agerholm til skyerne for, at de har fået folk i parken på en måde, som man stort set aldrig har set i dansk fodbold før. Det er der, han har lagt sit fokus, og det er man jo så blevet træt af. Helt åbenlyst.
Det er noget, man vel sætter pris for, hvis man er en af de mærkelige mennesker, der frivilligt går derind.
Det kan vi jo så høre, hvor din sympati ligger hen. Altså, Erik Skjerbæk, som er hovedaktionær i parken, har jo blandt andet fået tilnavnet på Ekstrabladet Pejsepisseren. Og det bliver vi simpelthen nødt til lige at forklare, hvorfor han har til et eller andet erhvervsnetværk, hvor Erik havde fået et par øler inden for Vesten. Har han altså slukket en pejs med sine genitalier simpelthen, eller i hvert fald tisset på pejsen. Det er et tilnavnet Pejsepisseren, og han er altså en noget kulørt type, som har jeg lavet mig fortælle også i forbindelse med, at Parken Sport og Entertainment var ved at blive afhændet til Roman Abramovits søn. Der var i hvert fald dialog omkring det på et tidspunkt. Der satte Erik Skjerbæk det her hold af russere møde i London, hvor han så havde bedt receptionisten om at sende de her russere ned imod poolområdet, når de ankom til mødefaciliteterne her. Og der lå Erik Skjerbæk så på sådan en blogger-indjørning og tog imod de her russere og spurgte, hvad de for Parken Sport og Entertainment. Den skulle altså være god nok, den her. Altså, han er mildst talt en kulør mand. Jeg tror, at sådan lidt, enten så arbejder man med Erik, eller også så bruger man ud. Altså, der er ikke sådan, han har ikke så meget tålmodighed. Men jeg synes sgu, han er forfriskende nok. Altså.
Ja, nu hørte vi de her klip, der ligger også et klip på Allan Agerholm, der brugte hele sin sommerferie 2023 på at gå og servere frokostanretninger nede på Bandholm Badehuset. Det er rigtigt, den gik og serveret, og det var sådan et eller andet stunt med han, de kunne ikke skaffe medarbejdere, så måtte direktøren jo selv, han var også direktør for det her badehotel.
Bestyrelsesformand.
Så måtte han også ud og servere det her. Og det er nok ikke det er nok ikke den slags, der gør, du får respekt for sådan nogle folk som Erik Skjerbæk og Lars Seier. Altså, det, jeg tror simpelthen ikke, de gider have en fisketjener ansat som bestyrelsesformand, så det er min analyse på det.
Men når det er sagt, selvom jeg er stor FCK-mand, og jeg kan mærke, at du sidder og vimmes derovre, Anders, så altså Parken-aktien har jo klaret sig ret godt igennem et stykke tid, blandt andet selvfølgelig på grund af de penge, som kommer ind fra europæisk fodbold i et flot år for FC København. Den her usikkerhed med bestyrelsesformand, hvad der skal ske med LaLandia-salget, og hvad skal der i øvrigt ske med parken, altså selve stadion, som jo efterhånden er noget ramponeret. Jeg er ikke sikker på, at Parken-aktien er en god aktie at holde. Det er egentlig det, jeg vil hen.
Vi se.
Der er jo heller ikke så meget mere at hente rent sportsligt.
Nej, altså, det er jo... Vi er på peak af, hvad de kan nå. Altså, i hvert fald kort sigt.
Vi skal lige høre et klip mere, fordi nu skal vi snart til at tale om krypto.
Fuck crypto. You don't need anxiety. Before you bought the bullshit fantasy coin, your life was good. But then you made some money and became greedy. Now the bullshit coin is fucked. And nobody can tell you when it is going to be unfucked.
Er det sådan der? Jeg føler lidt, at han allerede har sådan lagt fremtiden for mig, hvis jeg går ind i krypto. Det er sådan her, det kommer til at ende, min ven.
Ja, altså det kan det jo selvfølgelig godt. Det er vi jo nødt til at sige. Der er en del, der har lavet lignende videoer derude, tror jeg. Jeg tror faktisk, det er en satireprofil, det her, men jeg er ikke sikker.
Jeg skal lige sige en profil, der hedder Masud Boomgaard, jeg ved ikke, hvordan man skal udtale det, og klippet hedder Self Help Sync. Grunden til, at vi har spillet det her klip, det er, fordi vi skal tale om krypto. Vi skal tale om krypto i forhold til inflation, men kan du ikke lige begynde, Andreas, bare lige tage os med, hvad kommer inflationen egentlig fra?
Det kan komme fra forskellige ting, men der er i hvert fald en ting, som man altid er sikker på sker, når at prisstigninger, som inflation jo egentlig er, rammer os. Og det er, at der er skabt flere penge. Fordi uden flere penge i omløb i samfundet, så kan samfundet simpelthen ikke bære højere priser på ting. Og hvem skaber så penge? Det har været en kæmpe debat de sidste 3 år, hvem det egentlig er, der sidder med magten. Jeg ser 3 lag af aktører, der kan skabe penge. Det ene er det, man kalder centralbanken. Altså det, man i gamle dage, den institution, man i gamle dage så med en seddelpresse, ikke? Dem, der simpelthen printede pengene ned i en kælder. Private banker kan også lave penge, og det er sådan en af de diskussioner, der bliver lidt småkontroversiel. Anders, hvis du går ned og beder om et boliglån i en bank, så er det ikke sådan, at banken tager pengene fra en andens konto. De kan godt skabe penge og sætte dem ind på din konto. Altså sådan ud af det blå. Det kan de altså. Og det har de monopol på sammen med centralbanken. De skal bare sørge for, at der er rygdækning nok via andre penge, der er indskudt osv. til, at de kan give dem. Men de kan godt bare sætte dem over på din konto uden at tage dem et sted fra. Sådan fungerer det altså i praksis. Og det er en tidligere bankmand, der siger det her. Og så er der selvfølgelig også stater, altså regeringer. Jeg vil også sige, at de i et eller andet omfang kan skabe penge. Hvis for eksempel en stat kører med kæmpe underskud, så er det egentlig det samme som på en eller anden måde at låne af pengene i fremtiden, og så bare bruge dem i dag. Og under pandemien, der skabt centralbanker flere penge, der er skabt stater flere penge, der er skabt private banker flere penge. Der var ikke nogen, der holdt igen. Og vi kan jo i virkeligheden minde tilbage på en tid, hvor at, hvis nogen jamrede bare en smule, så blev der sendt en check ud efter dem. Ikke? Altså det var ligegyldigt, hvem det var. Det var virkelig helt vildt igennem den her periode, hvor mange der bare fik tilrendet sig penge, der blev skabt uden blå luft.
Når vi taler om, at politikerne, staten, de bare skriver checks ud til folk, der har det hårdt, er det også dermed sagt, at staten... det offentlige er medskyldig, når vi taler om, at inflationen den stiger med.
Ja, i allerhøjeste grad. Det stammer fra, at man har været vant til i et par tider efterhånden, at man løste politiske problemer ved at, som Andreas siger, sende en check efter det. Det er så dybt indlejret i alt fra politiske journalister til centraladministrationen, at hvis man har et eller andet problem, så handler det om, at der skal nogle flere penge til. Der skal sættes nogle flere penge af til psykiatrien, så man løser psykiatrien. Det, der bare langsomt er ved at ske i ekstrem grad i Danmark, men også i andre lande, det er, at vi er nået derhen til, hvor penge kan ikke længere løse problemer. Altså, alle de problemer, der for eksempel er i vores sundhedsvæsen, det er sådan set ligegyldigt, hvor mange penge vi smider efter det, fordi der findes ikke flere danske sygeplejersker at ansætte. Og det er ikke sådan, at vi har en kæmpe arbejdskraftsreserve, som man tidligere har haft, da kvinder kom på arbejdsmarkedet, det ene eller andet.
Løn er jo penge. Hvis sygeplejersker får en højere løn, er der så ikke en tese om, at så vil der i fremtiden være flere, der har lyst til at uddanne sig som sygeplejersker?
Fuldstændig korrekt. Men hvis der er flere, der uddanner sig som sygeplejersker, så er der også færre, der uddanner sig til at blive noget i den private sektor. Så på den måde er der kun en vis mængde arbejde. Så man er ved at nå et sted, især i Danmark, hvor altså at penge er ikke hverken et problem eller en løsning. Og det betyder, at når man bliver ved med at pumpe penge ud i samfundet, så mangler der simpelthen medarbejdere, som det kan forplante sig i. Det er derfor, vi hele tiden snakker om udenlandsk arbejdskraft. I rigtig mange lande er det her et problem. Det vi også ser i mange andre europæiske lande, der har man et andet problem, end man har i Danmark. Fordi i mange andre europæiske lande, der har man enorme statsunderskud. Det har vi jo ikke i Danmark. Der kan vi jo endnu mere tale om, at de her lande er med til at skabe inflation, ved at blive ved med at pumpe penge ud af deres økonomi, som de låner af fremtiden. Og det er jo netop et forsøg på at holde økonomien i gang og prøve at løse nogle problemer i forskellige sektorer. Så jo, staterne har en kæmpe rolle i det her, og er efter min mening den primært skyldige i den inflationskrise, vi har været igennem.
Ja, i hvert fald i kombination med centralbankerne. Det er i hvert fald klart medskyldige, det er der ingen tvivl om.
Andreas, vi skal jo tale om, at når inflationen er så høj, som vi har set, den har været, hvad gør man så som privatperson, som investor? Hvordan kan man gardere sig, hvordan kan man så forsikre sig mod en høj inflation? Er der nogle typer investeringer, der er mere attraktive end andre i sådan et marked? Er det krypto? Er det guld?
Lad mig starte med guld, fordi det er sådan en rigtig klassiker, når man taler inflation, det her med, skal man så købe noget guld? Fordi guld, det bliver ikke mindre værd. Og det er der noget logik i langsigtet. Til gengæld så betragter jeg ikke guld som en investering, jeg betragter guld som en forsikring, fordi guld bliver egentlig ikke mere værd i forhold til for eksempel din bolig eller i forhold til andre fysiske ting. Det bliver kun mere værd over for værdien af penge. Krypto er et godt spørgsmål, når det kommer til inflation, for vi har relativt kort historik på det her spørgsmål. Ikke? Jeg er den overbevisning, at krypto i hvert fald delvis hjælper dig med at forsikre dig mod inflation. Det hjælper især med at forsikre dig som privatperson mod, at regeringer pumper penge ud, eller centralbanker pumper penge ud. Fordi vi har set de tidspunkter, hvor at mængden af penge, altså for eksempel danske kroner eller dollars, i omløb stiger voldsomt, at så har vi også set nogle positive afkast på krypto, som i øvrigt langt overstiger inflationen. Mm. Så du spurgte mig allerede i starten af udsendelsen, skal man have krypto sin portefølje? Svaret er klokkeklart ja. Hvis du ringer til en hvilken som helst bank, så får du selvfølgelig svaret nej. Men det er jo lidt ligesom at ringe til McDonald's og spørge om en anmeldelse af Whopper'en. Altså, de har ikke rigtig nogen god grund til at svare ja til det. Alle, der kigger uafhængigt på det her spørgsmål, vil selvfølgelig svare ja til, at man skal have noget krypto sin portefølje. Det mener jeg.
Jeg har jo personligt den ting mod krypto, at jeg gider ikke investere i noget, jeg ikke forstår. Og jeg har det grundlæggende sådan, jeg forstår ikke krypto. Jeg forstår grundlæggende ikke, hvad det er. Og jeg hører jo rigtig mange tale om, at det, der afholder dem også for at investere i krypto, det er, at det har ikke rigtig nogen underliggende værdi. Altså, hvor stammer værdien fra? Altså, kan du forstå den skepsis, eller er det nonsens i dine ører, Andreas?
Den skepsis er berettiget, og det er heller ikke alle kryptoprojekter, som har nogen væsentlig værdi. Det lad mig bare slå det fast. Værdien i kryptovaluta stammer fra to ting. Hvis vi skal tage bitcoin som et eksempel, så kan der ligesom med guld være en pointe i, at man kan opbevare sin værdi i bitcoin i en mellemliggende periode, indtil man skal bruge den værdi til at købe noget ude i det virkelige liv. Den værdi eksisterer kun, hvis tilliden og troværdigheden omkring projektet er høj. Fordi hvorfor har guld værdi? Jamen det er jo i et eller andet omfang, fordi vi kigger på hinanden og tænker, ja, der er tillid til, at den guldbar der, den ikke falder i værdi. Det er egentlig ikke i særlig stort omfang, fordi man kan lave guldure og den slags, at det har noget værdi. Ja, det er der nogen, der tror, men det er meget, meget lille det del af det. Det er en meget, meget lille del af det. Pointen er, at man i al historik har kunne bruge en guldbar til at bytte til en ko. Altså sådan for at putte det helt ned på naturlige niveau. Man kan simpelthen bytte sig til ting med guld. Det har man altid kunnet. Så det er noget, man kan lave transaktioner med. Og det er selvfølgelig den rejse, bitcoin er på. Kan man skabe samme tillid omkring det system, at man også har en eller anden vished for om 5 og 10 år, at man så kan bytte en bitcoin til noget, der har værdi ude i det virkelige liv. Og det synes jeg efterhånden, at de har bestået den test i langt overvejende grad. Det er den ene del. Den anden del er jo, at man i stigende grad også forsøger at tage transaktionsgebyrer på det her bitcoin-netværk. I øvrigt er det, man nok kunne kalde sekundanten i kryptomarkedet, Ethereum, endnu bedre til det her, vil jeg påstå, at tage transaktionsgebyrer for kontrakter, som bliver handlet på blockchainen. Mm. Og det er sådan set egentlig lidt det samme, som det almindelige finansielle system gør. Altså, at man klipper nogle gebyrer, når nogen laver en transaktion med hinanden. Og det er jo også en indlejret værdi. Hvad skal man sige, netværket kan tjene på transaktionsvolumen. Så jo, der er noget indlejret værdi i det her, men der er kun noget indlejret værdi i det, fordi der er nogen, der bruger det. Mm. Altså, så det er der, det hele starter. Hvis der ikke er nogen, der bruger det, så er der ikke nogen værdi i det. Men det kunne man skulle sige om så meget andet også. Altså,
nu når vi har talt investeringer og krypto, så taler vi meget om, hvordan man forsikrer sig. Hvis du investerer i noget, mens inflationen er høj, så vil du rigtig gerne have et afkast, tænker jeg, der er højere end inflationen. Så hvad er ligesom de bedste bets lige nu? Hvad er de bedste temaer inden for investeringsverdenen, hvis man skal slå inflationen, hvis man kan sige sådan?
Man skal have fat i noget, der vokser hurtigt. Fordi altså, inflation er jo kendetegnet ved, at priser vokser hurtigt. Det er jo egentlig i virkeligheden, det inflation er. Og hvad kan vokse hurtigt derude? Det kan kunstig intelligens. Altså, jeg tror, det tema har potentialet til at vokse hurtigere end priserne over tid. Det kan blockchain-teknologi potentielt også, altså krypto. Og så tror jeg også, at der er i hvert fald visse energiprojekter, der har potentialet til at vokse hurtigere end priserne. Så det er egentlig den simple målestok, man skal prøve at kigge på. Har det her potentialet til at vokse, lad os sige, 10% om året, hvis vi kigger ind lige så grimt et inflationsscenarie, som vi har haft i 2021-2022. Altså, der er sgu ikke mange i en softwarevirksomhed, som vil være nervøs for at skulle slå 10%. Det er noget sværere, hvis du sidder som sådan noget detailvirksomhed, der sælger madvarer eller sådan noget. Ikke? Altså, det er meget at forvente, at du får folk til at bruge 10% mere nede i butikken. Jeg er med på, at mange af deres fødevarer vil være meget naturligt forsikret mod inflation, fordi de bare kan sætte prisen op. Men du slår ikke inflationen, du får bare inflationen. Mm. Så dem, der kan slå inflationen, det er dem, der kommer med noget, som vokser hurtigt.
I forhold til det her med at vokse hurtigt, så kan jeg ikke lade være med at spørge til noget, som alle vores lyttere formentlig kan relatere til. Novo Nordisk. Altså, jeg synes, jeg hører så mange kyndige personer analysere det, Novo Nordisk har gang i, som nærmest revolutionerende. på samme måde som internettet nærmest i sin tid tog fart, så kan det skabe så store omvæltninger i sundhedssektoren med det her fedmemiddel?
Jamen det kan det. Der er lidt to perspektiver på det. Det ene var vi, jeg tror det var vores allerførste program her, vi var igennem, at Novo Nordisk er ved at have vundet nogle markedsandeler, skabt nogle brands, som er så ekstremt stærke. Det er det ene element i det. Det andet element i det, som egentlig noget af det, jeg personligt er investeret i, fordi det er en trend, jeg tror rigtig meget på, det er, at når vi ser store dele af verden i første omgang Asien blive rigere, hvad sker der så? Så sker der det, at de lever længere. De lever længere tid som pensionister og som gamle mennesker. De bliver tykkere, og så bliver de mere deprimerede. Det er de tre ting, vi ved, når folk bliver rigere. Og alle tre ting peger i retning af, at de kommer til at forbruge langt mere medicin end hidtil. Når man er fattig, så forbruger man ikke ret meget medicin, primært fordi man ikke har råd til det, men også fordi, at man, hvis vi skal være lidt grove, man dør, før det bliver et behov. Og man tager i hvert fald ikke lykkepiller, hvis man er fattig, og man tager heller ikke fed medicin. Nej. Så netop nogle af de der produkter, som vi jo er ekstremt godt legnet op til at klare herhjemme, tror jeg enormt meget på i fremtiden, fordi der er altså lige 1 milliard kinesere og 1 milliard indere, som skal igennem, som skal begynde at spise mere kød, skal begynde at tænke flere tanker om, hvad deres liv skal, hvor deres liv peger hen af, hvordan de realiserer sig selv, og om de virkelig laver søvdo. Bare det er alle sådan nogle ting, som kinesere aldrig nogensinde har beskæftiget sig med, mens de gik på rigsmarken.
Det lyder lidt som om, man skal have Lundbæk i porteføljen også. De er jo store psykofarmika.
Ja, lige præcis.
Ja, teknologi og psykofarmika, det er en meget god portefølje.
Apropos portefølje, Andreas Stenum, vi løftede lidt og slået for det i begyndelsen af afsnittet, at du havde nogle investeringer i shipping-sektoren.
Ja, det havde vi jo gerne.
Nej, det har du vel stadigvæk, mindre du virkelig handler hurtigt.
Ja, det gør jeg.
Det er lige præcis det, jeg gerne vil tale om, fordi jeg tror, det er meget rart for vores lyttere, når vi nu sidder og taler om enkeltaktier på den måde, vi gør. Vi taler om sektorer, vi taler om ETF'er, at vide, hvad er det for en baggrund, de taler ud fra? Er det en mand, der er tungt investeret i netop det her, han sidder og roser til skyerne, eller er det omvendte tilfælde? Kan du lige prøve at tale lidt om, Andreas, hvad har du penge i?
Jo, altså jeg har simpelthen printet min portefølje. Det er jo det bedste, man kan gøre. Så hvordan ser den ud dags dato under optagelsen her? Jeg har faktisk ikke nogen shipping-aktier fra og med i torsdags, tror jeg det var. Fordi at shipping-aktierne tog sig et godt grundigt fald oven på den her historie om, at der var indgået en fredsaftale nede i Mellemøsten. Og jeg opererer altid sådan, at også selvom en aktie for eksempel begynder at klare sig godt, så indlægger jeg hele tiden et niveau, hvor at, jeg vil ud. Altså, når det begynder at bevæge sig den forkerte vej, så vil jeg ud. Så jeg er ret kortsigtet af natur, og det skal man også lige have en minde, når jeg går igennem de her ting. Det, der ligger på bøgerne lige nu, er en god blanding af råvarer, nogle valutapositioner og så en omgang aktier. Og i aktieverdenen, der er det to sektorer, som jeg har købt en ETF inden for. Det ene er teknologi. Jeg har den, der hedder XLK, og det er en amerikansk noteret ETF, hvilket kan være lidt vanskeligt at handle som privatperson. Det vil bare lige disclaimer, så man skal nok finde en teknologifond i Europa, hvis
dækker
man
dækker den over alle de store tech-firmaer.
Ja, altså man har hurtigt regnet sig frem til over 50% af den her fond ved at kigge på Microsoft og den slags virksomheder, ikke? Og det er den ene del. Så det er lidt et bet på, at de her store 7 selskaber, som har en eller anden fod inden for i den kunstige intelligens, de også kommer til at blive ved med at klare sig bedre end inflation. Så har jeg det, der hedder utility-sektoren, som jo er virksomheder, som beskæftiger sig med at få bragt elektricitet, varme og den slags frem til privatforbrugere. Og hvorfor er det godt i en inflationstid? Det er næsten ligegyldigt, hvor meget priserne stiger. Noget vanskeligt at lade være med at have lyset tændt. Altså, man kan selvfølgelig gøre noget, men vi er virkelig tæt på den yderste livsnødvendighed, hvis ikke man skulle direkte ind og købe fødevarer, ikke? Derfor så er det her et godt eksempel på en eksponering, som også typisk klarer sig ganske hederligt igennem inflationstiden.
Og hvad hedder den ETF, hvis den andre gerne vil investere i det samme?
Den hedder XLU, så igen er vi noteret i USA. Der findes også en europæisk pendant, så man skal simpelthen gå ind og søge efter ETF'er i utility-sektoren for at ramme lignende eksponering. Igen, det er meget sjældent, det kan du også næsten lytte dig frem til, Anders, det er meget sjældent, jeg udtrykker mig i enkelte aktier. For mig, og det er også den måde, vi kommunikerer det her program, det bliver mere sådan temabaseret, og så er der jo ikke nogen grund til at have nødvendigvis af den. En enkelt aktie, så kan man lige så godt bare købe sektoren.
Til gengæld sagde du jo, at man skal have krypto i sin portefølje. Hvad har du der?
Der bliver det jo faktisk pinligt, fordi når jeg kigger på papiret dags dato, så ligger der 0. Og hvorfor gør der så det? Det er simpelthen gået så godt på det seneste, at jeg måske har mistet appetitten en lille smule på at deltage i festen. Og det er jo gået rigtig godt siden er faktisk tidligt i 2023, hvis vi kigger på bitcoin. Det er om at gul og grøn, når jeg ikke er inde i Ethereum lige nu. Og det er, sådan, det er også på vippen af, at jeg får trykket på aftrækkeren på det igen. Det er nok der, jeg vil placere min æggekurve lige nu. Skal man langsigtet eje det her? Altså det, igen, jeg er super kortsigtet, det kan du høre, Anders, jeg er ind og ud. Ikke? Skal man langsigtet eje det her, hvis man er en, der ikke flytter på det hurtigt? Ja, altså det vil jeg gerne lige gentage. Mm. Derudover lige nu, jeg har købt kover. Godt forsikring, godt forsikringsbet mod højere fragtrater og inflation. Kover bliver brugt i utrolig mange sammenhænge. Alt fra byggeri til vindmøller til solceller, you name it, og i store mængder. Og så har jeg en sidste anbefaling her, som også er blevet nævnt allerede tidligere i programmet. Den, der hedder SRUUF, Sprott Physical Uranium Trust, som mildt talt har medvind. Og det er jo så sådan en uran-ETF. Mm. Og det, man handler her, er grundlæggende det brændstof, som atomkraftværker bruger. Det er en knap ressource, som ikke er særlig fleksibel. Så i det, vi ser noget medvind til de her atomkraftværker rundt omkring, og i øvrigt også en del uvindinger på værker, som ellers stod til at skulle lukkes, så er det her blevet en voldsom knap ressource. Jeg er ikke engang sikker på, at det er særlig spekulationsdrevet, den stigning, vi ser. Det er egentlig i bund og grund, igen, de selv samme utility-selskaber, jeg snakker om, som skal sørge for at få elektricitet ud for borgerne, som ligger og køber uranen.
Og hvis man gerne vil høre mere om uran, så kan jeg jo råde folk til at lytte til vores afsnit før det her. Der talte vi en del om uran. Sidst, men ikke mindst, det er noget, du nævnte også noget valuta. Vil du løfte forsløret for, hvad det er for nogle valutaer?
Jeg har købt den amerikanske dollar, og det kan man blandt andet gøre i den fond, der hedder UUP, som giver sådan en bred amerikansk dollareksponering mod resten af verden. Og det er ud fra den logik, at når der er ballade i Rødhavet, så er det typisk de store hangarer fra USA, som vinder på det. Og amerikanerne er også noget bedre forsynet, vil jeg sige, end Europa er. Bare for at tage det eksempel. Bliver mindre hårdt ramt, når shippingruterne bliver ramt, end vi gør. Og grundlæggende er det jo sådan set op til Middelhavet, man kommer igennem Suez. Det er jo ikke den direkte amerikanske shippingrute, der bliver ramt af det her. Så endnu en gang er det jo amerikanerne, der klarer ærterne for os, Mikkel.
Mm, det må man sige.
Lad os lige slutte af med et par konkurser, fordi vi har bare talt derudad, og vi har slet ikke fået givet nogen en ordentlig overhaling her. Vil du lægge ud, Mikkel?
Ja, det vil jeg meget gerne. Vi taler meget om USA og Kina, og også lidt om EU. Et område, hvor som EU virkelig kæmper med, nu grinede vi lidt tidligere deres forsøg på AI-lovgivning, det er, at EU befinder sig lige nu et sted, hvor både USA og Kina arbejder meget strategisk med industripolitik. Det har amerikanerne typisk ikke gjort. De har været meget frihandelsorienteret. De begynder at investere massivt strategisk i blandt andet chips og andre strategiske sektorer. Det samme gør man i Kina, har altid gjort. Og det har EU bare vanvittigt svært ved, fordi vi er ikke vant til, at EU som institution skal ligge og investere i bestemte ting. Det lader vi nationalstaterne gøre. Der er ikke rigtig nogen politisk vilje til, at EU skal sige, nu satser vi rigtig meget på at opbygge en droneindustri i Rumænien, for eksempel, eller hvad det kan være. Det er der simpelthen ikke appetit til. Det kan man meget bedre i USA og Kina. Det er et kæmpe problem, EU har, og som de ikke rigtig har løst. Vi havde blandt andet snakket med Margrethe Vestager om det, da vi interviewede hende sidste år, hvor man er meget opmærksom på det her, men der er simpelthen bare ikke den politiske velvilje til at lægge kæmpe store investeringer på EU-niveau. Og det er noget, EU-landene skal gøre op med sig selv og bliver rigtig forhåbentlig et emne til EU-parlamentsvalget.
Ugens konkurs skal gå til banksektoren, og det skal den på baggrund af en anekdotisk bevisførelse fra mit eget liv i banksektoren. Jeg var så heldig at være kryptoansvarlig talsperson for Nordea igennem en årrække, hvilket er en US-post af dimensioner, hvis man rent faktisk vil sige noget positivt om den her sektor. Fordi i hvert fald på daværende tidspunkt, jeg skal ikke kunne sige, om det ændrer sig derinde, der bliver man grundlæggende instrueret i ikke at sige noget positivt. Så hver gang, at du, Anders, ringede, vi talte jo også sammen dengang, så var jeg simpelthen instrueret i at sidde og havle det ned. Ikke? Også selvom jeg muligvis havde en anden udlægning af teksten selv. Det bliver man godt og grundigt træt af, vil jeg sige, over tid. Men det så i virkeligheden koger ned til det her ugens konkurs, det er jo bare, at jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan banker er sluppet sted med, at deres talspersoner bliver opfattet som objektive eksperter på alle finansielle spørgsmål, for det er de ganske enkelt ikke. Alle mennesker har nogle særinteresser, selv os to, Mikkel, der prøver at sidde og lege uafhængige, men vi er da i det mindste relativt tæt på at være uafhængige. Det er bankøkonomer bare ikke.
Er det ikke også det vildeste scoop i bankverdenen nogensinde, at de på en eller anden måde har fået det vedtaget, at det skal hedde bankrådgiver?
De er jo sælgere. Det er jo fuldstændig som at gå ind igen.
Jeg har været decideret uvenner med mine bankrådgiver. Rigtig, rigtig. Altså råbt af hinanden. Og sådan. Nå, og hvis du skal have det, kan vi jo væk. Og så bliver det det samme næste gang. Og vi tjener jo ikke nogen penge. Og, altså, virkelig ubehagelige samtaler.
Sidste år kørte vi lidt en kampagne, Mikkel, for at folk, der lytter til os to, skulle gå ned i banken og bede om en bedre indlånsrente. Fordi indlånsrenterne stadigvæk ikke rigtig er blevet sat op, efter at renterne er kommet i vejret. Og det udløste så en storm med mails ind i vores inbox af folk, der var gået i banken for at spørge om de ting. Og det pudsige var, at stort set samtlige bankrådgiver kom med det svar, at indlånsrentesatsen, det var noget, Moses var kommet ned fra bjerget med. Altså, det var ikke noget, de kunne gøre noget ved, hvilket jo decideret er løgn. Yeah. Altså, undskyld mig. Det selvfølgelig kan det da det. Det kan godt være, at den enkelte bankrådgiver ikke lige har mandat til det, men så kan filialchefen eller en opover. Altså, så gå nu ned og stil de spørgsmål i din bank. Det kan vi kun opfordre til en gang til.
Der kan altid forhandles, ligesom der kan man flaske af mælk igennem.
Det kan der.
Det blev det sidste ord. Tak, fordi I var med endnu en gang, og tak til lytterne. Vi høres ved igen på torsdag. Vi sender hver mandag og hver torsdag. Tak for nu.